Jā, un tas jautājums ir, vai ir nosaucam viena mākslas filma par vēsturi, kurā nebūtu ideoloģiska, manipulatīva un objektīva, tā izpratnē, ka atbilstu puslīdz vēstures faktiem, vai tāda vispār eksistē?
Nu jā, redz, tas ir tas interesantais jautājums, tam es gribēju pievērsties nākamajā lekcijā, tad beidzot atklāt, kas tad ir tās īstās, manuprāt, filmas, kuras varētu, mēs varētu klasificēt kā vēsturiskas, tad es veicu tādu savu dalījumu, tad vēsture kā dokuments, tas tātad mēģinājums kaut kādā veidā būt godīgiem attiecībā pret vēsturnieku interpretācijām par pagātni. Ja? Tas ir tas viens liens, otrs ir šī vēsture kā drāma, par kuru mēs visu laiku arī šeit runājām, jo tas ir tas dramatiskais kino, tas principā tur šīs manipulācijas visas jau sākumā minētās notiek. Ja? Un trešais, kurš manuprāt ir pats vēsturiskākais, ir vēsture kā eksperiments. Vēsture filmās kā eksperiments, tas nozīmē, ka to es pagājušreiz mēģināju tā kā iezīmēt, bet nākamreiz es centīšos to izdarīt jau tā daudz precīzāk, ka filmas, kurās ir apzināta stilizācija, vēstures nosacītība kaut kāda tiek veidot, ka tur ir iespējams, tajā ir iespējams nodot kaut kādu tādu, nu kā lai saka, mēs pagājušreiz mēs lietojām jēdzienu Zeitgeist, bet tas ir kaut kāda, nu tā ir kaut kāda tonalitāte, laikmetam piemīšotoša tonalitāte, kura varētu izrādīties patiešām vēsturiski atbilstoša. Un nav šī uzstādījuma, nekāda veida, nu, netiec piespiests ar šiem pašiem primitīvajiem līdzekļiem noticēt kaut kam tam vai citam, bet tevi vienkārši ieved kaut kādā nosacīti vēsturiskās domāšanas laukā. Un tās filmas, manuprāt, ir pašas svarīgākās. Un tās veido daži autori, kuri ir ne tikai izcili režisori, bet arī izcili kaut kādā ziņā izcili spēja domāt par vēsturi. Bet to filmu skaits, protams, viņš nav liels. Tas filmu skaits nav liels. Ko? Nu, mēs, piemēram, jā, nu, es varētu minēt, nu, piemēram, man viena tāda filma liekas ļoti, jūs visticamākais viņu nezināsiet, filma saucās Kumbāda Mūran Zonš, tas nozīmē cīņa par mīlu sapņos, to ir veidojis tāds ļoti intelektuāls un ar vēsturi arī, vēsturē interesēts režisors kā Rauls Ruiz, arī, diemžēl, nu jau gadu kā nelaiķis, viņi visi kaut kā mirst ļoti. Un viņš šajā filmā patiešām, nu tas stilizācijas vai nosacītības līmenis ir ļoti augsts. Tad patiešām ļoti, ļoti, ļoti abstrakta filma, bet kaut kāds tāds, nu tur ir tas viss, ko tur vajag pateikt, ir, ka šī filma ir patiesībā viena konkrēta renesānces literārā darba, tādas pilnīgi ezoteriskas grāmatas, kas tā arī saucās, bet, nu, ko ir sarakstījis tāds autors kā Francesco Colonna, viņš ir sarakstījis viņu četrās valodās, visu laiku tās valodas mainās, līdz ar to nevienu brīdi, nu, tā kā, ja jūs nezināt, visu četras tur ir sengrieču, latīņu sengrieču, franču, un tā brīža itāļu, ja, tā kā, un tad jums jāizurgās tam visam cauri, tas ir, protams, neiespējami, līdz ar to tas ļoti ezoteristis teksts, bet manuprāt, tur kaut kas patiešām, jā.
Bet viņi nepretendē uz nekādu vēstures faktu.
Jā, viņi nepretendē uz vēstures faktu atspoguļošanu, tieši tā, man liekas, jo, protams, ka mēs varam runāt par tām filmām, kas ir tās, kas būtu vēsture kā dokuments, vai ne? Bet tur būtu tieši tās vēstures problēmas, tās, kas pašai vēsturē problēmas, par vēstures fragmentarizācijas problēmas, vēstures atrautā diskursa problēmas, nu visi, par kuru runā visādi franču struktūrālisti un poststruktūrālisti, visbiežāk man ļoti netīkamām veidā, tā kā tad tās ir tās problēmas, ar ko saskartos šīs filmas. Viens tāds interesants piemērs ir filma, ko veidoja Roberto Rossellini, filma par Leonardo dzīvi. Tā arī saucās Vita di Leonardo. un filmu, tā ir, tas, tā, es tādu filmu ievedu, to tad es noteikti jums parādīšu, nākam, tie, kas vēl varbūt kāds vēl no jums būs, nākamais, tā kā, ka parādīšu lekcijas ievadā, tas sākums ir vienkārši izcils, tad mirst gultā, ir tāda nu, līdzīga izmēra telpa, gultā mirst Leonardo, Un, mēs, un pie viņa atskrien Milāns, šķiet, ka Milāns Hercovs, kurš saka, dārgais Leonardo, nemirsti tur kaut ko tādu. Ne? Un tad kamera sako istabenē, kas iet pēc palagiem uz skapi. Nu, tā kā arī tieši tāds loks un skapis, un viņa liek tos palagus, tā kā, vai ņem tos palagus no tā skapja, un kamera tajā brīdī pagriešās bišķiņu vēl tā kā sāk, un šeit stāv vēsturnieks. Un viņš saka, nu, jūs redzat, šā, tas arī notiek, un viņš saka, Un, turpin, un mēs turpinām sakot šim te vēsturniekam, viņš vēsturnieku personāžu kā skatiens ieviesa. Ne? Ļoti interesants darbs, to noteikti vajadzētu parādīt. Tas tāds.
Ļoti interesanti redzēt, kur pirmdien parādīs kā tāds tās labos piemērus, jo nu, tiksim, man, es nezinu, kā tu tiec ārā no tās situācijas, kas parādījās mums gan šitajā lekcijā, gan iepriekšējā. Nu, tā nots, kas skan ir, ka ideoloģiski mums manipulācijas ar vēsturi ir principā kaut kas nosodāms, kaut kas nepareizs.
Bet mēs jau, to mēs spriedām jau pagājušais, kad es runāju par, nu, par to, tu teici, ka ar noteikti komentāru tas būtu iespējams rādīt, es teicu, ka komentārs īsti nav iespējams, jo nav skatīšanās pieredzes.
Jā, es gribu no cītās, šoreiz, nu, tiksim, man šķiet, ka, nu, tiksim, es arī redzu veidu, kā tās filmas var saklasificēt, kā viņas, nu, tiksim, es nezinu, nošķirt kaut ko, kas ir apsveicams no kaut kā, kas ir nozūmams. Man šķiet, ka mēs nekur tālāk netiksim, ja mēs uzreiz nenodalam filmas mākslinieciskās kvalitātes no tās intences, ko tu saki. Nu, tiksim, pat viss, nu, tiksim, es nezinu, kaismīgākā propagandas filma var būt augst, ļoti, ļoti augstvērtīga mākslinieciskā nu, tiksim, līmenī. Viņai var būt savas vērtības, bet ne attiecībā uz, tiksim, vēstures faktu atspoguļot.
Bet es visu laiku mēģinu to uz ko es mēģinu tā kā virzīt, ir, ka šī mākslinieciska, ja patiešām ir šī izcilā mākslinieciska augstvērtība, tad tas jau varētu būt tas tad tur vairs šī, nekādā veidā šī propaganda nedarbojas. Es domāju, piemēram, tā pati Triumph des Vilens, ja, ir filma, kas man nekādā veidā, man tieši, es tajā filmā tieši dēļ tās mākslinieces kvalitātes, es sajūtu visu to laikmetu, ka tas ir tas pilnīgs ārprāts, tas viss tas laikmetu tumšums, tas tumšie spēki, viss tas, ka tur ir pilnīgi tāda ieiešana tajā, ko es saucu par to, tad sauksim to par vēsturiskās domāšanas lauku, ka tur tas notiek, tāpēc, ka viņa ir tieši tāpēc, ka viņa ir mākslinieciska augstsvērtība. Un es domāju, ka tad, kad viņas nav mākslinieciska augstsvērtīgas, tad notiek šī primitīvā saite, primitīvā tāda ietekmēšana.